habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha may waa labo sanadka laba kun iyo lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 7-19 mitriband iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida shan sane kadib dilkii cusaama bin laadin waa sidee xaaladda la dagaalanka argagixisada xag jirka ah
maantoo kaleetana waxaa ahayd arin aan la filaynin in hogaaminuhaas aad loo doondoonaya inuu ku dhaxo inuu ku sugan yahay bakistan gudaheeda marka waxay ahayd arin dunidana ka yaabsatay shacabka bakistan 66% ay aamini waayeen
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan cambaarayn loo jeedinayo siyaasadaha qaxootiga ee dalka australia xilli ay gabadh soomaaliyeed isku dayday inay isku disho jasiiradda nauru oo u dhow waddankaasi
xubintii qurbe doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii caalamka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in loo dhowaanayo meel isfaham leh oo laga gaaro dib u bilaabidda xabajoojintii siriya taasoo ay ku jirto magaalada alibo oo dhimashada duqeymaha dhanka cirka ay maanta oo markaasi isniina ay sare u sii kacayso keria ayaa kula kulmay dhiggiisa sacuudiga magaalada jineva saaka aroortii hore si loo badbaadiyo xabajoojinta uu ruushanku garwadeenka ka ahaa taasoo ku dhow inay burburto kadib marka ay ciidamada dowladdu cirka ka garaaceen magaalada alibo oo dhimashada rayidkuna ay aad u sarreyso saraakiil maraykana ayaa sheegay in wada shaqayn lala yeesho ruushanka ay muhiim u tahay dhammaynta rabshadaha siriya iyadoo caqabadaha ugu waaweyn ee haysta xoghaya kerina ay ku sheegeen in ay tahay in moscow ballan ay ku qaaddo in dowladdu ay joojiso weerarada ay ku hayso alibo ruushanka ayaa dalabkaasi diiday wuxuuna sheegay in weeraradaasi ay yihiin kuwa argagixisada ka dhan ah si meesha looga saaro jabhadda al nusra balse maraykanka ayaa taa beeniyey wuxuuna sheegay in weeraradaasi ay rayidka markaasi bartilmaameed u ahaayeen
wakaaladda sirdoonka maraykanka ee c i a ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay faahfaahin la xidhiira qaabkii loo dilay hogaamiyihii ururka alqaacida usaama bin laden CIA-da ayaa adeegsanaysay aaladda laysku gudbiyo fariimaha ee twitter-ka waxaanay dowladdu sheegtay inay sanad guuradii shanaad ay ka soo wareegtay dilka usaama bin laden awgeed ay faahfaahin dheeraada iyo qaabka xudheen ay u soo gudbin doonto iyadoo adeegsanaysa twitter-ka CIA-da ayaana looga baran in sirta noocan oo kale ay faafiso waxaana arrintan si weyn ay isugu gudbinayay dadweynaha adeegsada baraha bulshadu ay ku kulanto
musharaxa madaxtinimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay in maraykanka uusan sii wadi karin in china uu ogolaaday inay kufsato dalkeeda isaga oo ballan qaaday inuu dib u eegi doono xiriirka maraykanka uu la leeyahay dunida donald trump ayaa ku celceliyey farqiga ganacsi ee u dhexeeya labada dal isaga oo shiinaha ku eedeeyey inay ka faa'iideysanayso maraykanka wuxuuna sheegay in khibradiisa dhinaca ganacsi ay ka saacidi doonto inuu meesha ka saaro ganacsi aan sinnayn oo ka dhexeeya labada dal waanu bedeli doona arrintan ayuu donald trump u sheegay dadweyne uu kula hadlayay gobolka indiana isagoo intaasi ku daray waxaanu leenahay awood aan kula macaamilno shiinaha doorashada talaadada ka dhacaysa gobolka indiana waa beriya ayaa muhiim u ah cidda ka soo bixi doonta xisbiga jamhuuriga bisha nofembar madaxtinimada maraykankana kula loolami doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga codbixinno dhinaca ra'yiga ah oo ay samaysay n b c news iyo weliba maristaya ayaa muujinaysa in trump uu 15% ka horeeya senatorka ted cruz oo ah musharaxa ku soo dhow
isu socodka magaalada baqdaad ee dalka ciraaq ayaa ku soo noqday sidii caadiga ahayd kadib markii magaaladu ay gashay qalalaaso siyaasadeed dadweyne badan ayaa gudaha u galaya iskuna gadaamay xarunta baarlamaanka iyagoo si nabadgelye ah lagu kala dareeriyey barnaamijyadan ayaa waxaa horkacayay taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee muqtada sadr, kuwaasi oo gudaha u galay goobta cagaaran ee bartamaha baqdaad oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda ciraaq, kuwaasi oo jijibiyey qaybo ka mid a xafiisyada baarlamaanka dalkaasi. Inkastoo dadweynaha la kala dariiriyey, haddana muqtada sadr ayaa sheegay in barnaamijyaashu ay u dareeri doonaan xus ay leeyihiin shiicada, iyagoo soo noqon doona jimcaha sida uu tilmaamay. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. maanta waxaa shan sano ay ka soo wareegtay markii ciidamada gaarka ee Maraykanku ay magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Usama bin Laden. xarunta sirdoonka Maraykanka CIA ayaa munaasabadda ku xustay iyadoo si faahfaahsan barteeda Twitter-ka ugaga sheekeynaysay dilkaasi, waxayna taasi soo jiidatay dhaliil iyo taageero labadaba. haddaba xaaladda la dagaalanka ururada xagjirka ah waa sidee kadib dilka hogaamiyahaasi? khadka telefoonka ee magaalada Islaamabad ee Pakistan ayaa waxaan kula xiriiray Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo arday ka ah jaamacadda Islamic International University.
Sameer, aada umaadsan tahay. Maanta oo kaleeto waxay ku beegan tahay markii la khaarijiyey hogaamiyaha Al-Qaacida Usama bin Laden, laguna khaarijiyey waddankan Pakistan, magaalo la yidhaahdo Abbottabad oo 120 kilometer waqooyi galbeed kaaga beegan caasimada Islaamabad. Maanta oo kaleetana waxa ay ahayd arrin aan la filaynin in hogaamin noocaas oo aada loo doonayo inuu maxalladaada ku sugan yahay Pakistan gudaheeda. Marka waxay ahayd arrin dunidana ka yaabsatay. Shacabka Pakistan 60% ay aamini waayeen arrinkaas inuu yahay ama khaarijinta Usama bin Laden ama hogaamiyahaas inuu yahay arrin dhab ah. Marka hadalinta maanta markaan eegno aad baa loo hadlayaa, gaar ahaan jaamacaddana hadda aan joogno. Si gaar ah waraan xalay oo dhacashaynayna dhalinyaro Soomaaliyeed, waxay ahayd sheekada ama hadalinta ugu ballaaran ay dhalinyaradu isla dhexmarayeen. Marka waxay ahayd arrin guud ahaan dalkan aada looga hadlayo, gaar ahaan xerada ama jaamacaddan ku suganaana aada looga hadlayo.
Waan gartay. Usama markii la dilay, waxaa xilkii hogaanka ururka Al-Qaacida la wareegay Aymen Adawahiri oo ah injineer dalka Masar ka soo jeeda. markaad eegto shantaas sane ee Usama bin Laden ka maqnaa hogaanka Al-Qaacida, ururkii xaaladiisu waa sidee, gaar ahaan gobolkaad joogtaan?
Tan iyo markii la dilay Usama bin Laden xilkan uu la wareegay, habeenkiisii ah ahna la yidhaahdo waa ninka ugu habboonaa xilligaasi in la doorto, lana filayay inuu dawalin doono marki uu dhinto Usama. Xilkaas ninka la yidhaahdo Usama Aymen Adawahiri wuxuu la soo kulmay Aymen Adawahiri marka doorto. Waxaa isbedelay gobolka, aada isku bedelay. waxaa soo isbaxay nimankan hadda nimanka magacii Al-Qaacidada dhulka geliye ee loo yaqaana dowladda Islaamka ee Iraq iyo Shaam oo IS loo yaqaano. Sidoo kaleeto waxaa isbedel xugla ka dhacay kooxda sida dhow ay xiriir ku lahaayeen Taliban ee ka arrin jirtay ama ka dagaal xugle ka samayn jirtay gudaha Afghanistan. waxaa geeriyooday hogaamihii Taliban. sidoo kaleeto waxaa dhowr jeer hogaamiyaal oo ay Taalibaanta Pakistan hogaamiyaal ka tirsanaa la toogtay oo ay diyaaradda Maraykanka aan duuliyaha wadan ay toogteen. isbedeladaas xoog leh iyo guud ahaan kooxda Al-Qaacida supportka ama taageerada ama ay jeeli jiraan inay kusoo biiraan kooxaha shisheeye ah ama dagaalyahanno jihaad doon ah, waxay ku wareegsadeen iminkana ku biireen kooxdan IS.
waan gartay. Ibraahim, waxa la yidhi gurigii lagu dilay Usama bin Laden hadda dad dalxiisa ayaa la geeyay oo loo daawasho taga, arrintaa maxaa ka jira?
Guriga si gaar ayaa ciidamo u socdaan, waa la tagaa, laakiinse qaab waxaa lagu tagaa runtii qaab dalxiisa camal ayaa laygu sheegay. Waa guri markaad fiiriso guri simple ah, hadda guri aan sidaas u weyneyn, waa guri saddex dabaq ah oo ku yaala meel buure ah, waxaa ku dhow meel xaraq xooti ah. marka shan sano kadib ciidamada Maraykanka iyo gudaan dowladda Mareykanka waxay diirada u saaran markaan sidii hoggaamiyaha IS Abubakar Baqdaad ay u kharijin lahaayeen marka madaxa CIA ee mar wareysay siiyay warbaahintaas aan la wadiyo waxa uu leeyahay dilka Osama wuxuu door kaalin xog leh ka ciyaaray yareyntii iyo awoodihii iyo magacii Al-Qaeda in la waayo imankana waxaan qorsheynayaa inaan leeyahay inaan xog saarno sidii aan u kharijin lahayn hoggaamiyaha IS oo ah waxa ugu xoogga badan xilligan jaadoonka ah sidoo kale waxa uu dhaqaalaha fara badan imanka waxa la leeyahay dhowr dowlado afrikaan ayay ka dhaqaale badan yihiin waxdan IS marka wayna ku fiday oo hadda waxay noqdeenba global camal oo dunida dhan ay ku fiday waxay ka dagaalamaan Soomaaliya hadda ayay markii ugu horreysay sheegteen inay weerar ka fuliyeen gaar ahaan buraleyda Golis ayay ku soo bandhigeen inay tababar iyo hadda kadib isku diyaarinay halkaas sidoo kaleeto waxay Nigeria waxay sidoo kale Masar sidoo kaleeto dowladaha Maghrib Islaamiga la yiraahdo way ka dalaceen marka Indonesia waa kuwan ka jeesta warar marka magaca Al-Qaeda waxaa leeyahay waa imanka inuu qaarada ama qadirada ka tirmaaday ku dhowdahay.
Kaas wuxuu ahaa Ibrahim Macalin Cabdullaahi oo arday ka ah jaamacadda Islamic International University magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan. Khadka telefoonka ayuu igu warramayey.
Waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso laga daahfuray wajigii labaad ee dhismaha garoonkaasi oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Puntland iyo wafdi ka kala socday dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda IGAD, safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya iyo shirkada ganacsi, kuwaasoo markii xafladdu dhammaatana dib uga dhoofay garoonkaasi. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta ka hadlayay munaasabadda daahfurka labaad ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay ujeedada safarka waftigan kale gidisan, waxana uu sheegay inay isugu jirto hirgelinta mashaariic cusub iyo dhameystirka waxyaabo ka dhina wajiga koowaad ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Madaxweynaha sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha Puntland ay ka qayb qaadan doonaan inay dhalinyarada Puntland ka baajiyaan tahriibta iyo ku biirista burcad badeeda.
Horumarku wuxuu keenayaa in dadku ay dhaqaale helaan, wuxuu keenayaa in shaqal la helo, wuxuu keenayaa in dhalinteenu runtii rajada beeshay ay rajo yeeshaan inay waddankooda aaminaan oo ka shaqeystaan, in waxyaabaha hadda soo jiidanayo tahriibka iyo xagjirnimada iyo burcad badeedii ay ka mid yihiin ay ka waantoobaan. Muhiimsan hadda uu shaqo abuurka iyo horumarku ka iman karaahay maaha dowladda Puntland, maaha dowladda wax yar masiiya, waxaa weeye dad inaanu helo dalkan khayraadka ku jira kana faa'iideysta inagana nooga faa'iideeyo insha Allah.
Wasiirka duulista hawada iyo garoomada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jingali ayaa sheegay in garoonkani haddii uu dhameystirmo uu noqon doono garoomada ugu weyn Soomaaliya uguna quruxda badan.
Airport kan marka la dhameystiro airportada ugu quruxda badan ee ugu weyn ee Soomaaliya noqonaya, waana wax ummada Soomaaliyeed oo dhan ka faa'iideysan. Soomaaliya waa dal isku wada xiran, shacab walaala, sidii sheekhu lahaa in niyaddu mid ahaato.
Wasiirka duulista hawada iyo garoomada ee dowladda Soomaaliya ayaa maamulka Puntland iyo shacabkaba uga mahadceliyay sidii ay ugu tanaasuleen shacabiga Soomaaliyeed inkastoo markii hore ay qaateen mowqif adag.
Aan madaxweynaha iyo shacabiga Puntland aad ugu mahadnaqayna maalintii dhaweyto ra'iisul wasaaruhu halkan nimi waftigii baanu ka mid ahayn. Inkastoo mowqif adag aad qaateen, tanaasulka aad u samayseen shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqay. Mashruucana kaalintii federaalku ka lahaa way ka qaateen, wixii soo mustaqbalkana diyaar bay u yihiin inay ka qaataan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Wakiilka urur goboleedka IGAD u fadhiya Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa sheegay in hirgelinta garoonkani ay ka timid rabitaanka shacabka Puntland.
Marka iyada ah taladaas waxay ka imaatay shacabka ku nool Puntland, tala dowladda Soomaaliya ka imaatay ma aheen, tala dowlad goboleedka imaatay ma aheen, shacabka Puntland ku nool oo Boosaaso ku nool ayaa go'aansaday inay dhistaan madaarka. Waxa weeyaan haddii shacabka uu tashado inay meel fog gaari karaan. Ku habaleynaynaa runtii adigana hoggaankaada wanaagsan oo nagu booriisay intaas oo jeer inaan ka soo qayb qaadano horumarka Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan. Waxaan u shacabka aan u sheegno inay talo wanaagsan iyo tusaale wanaagsan waqti badan la daba taagnaa urugowlada digaad kelima maartay dadka kala mashruucyada ka wada Soomaaliya. Marka waxaan idin leeyahay ee Puntland waxaan leedahay hoggaan wanaagsan.
Wakiilka urugowladeedka eegad u fadhiya Soomaaliya Maxamed Cabdi Afay ayaa sheegay in hirgelinta garoonkani ay ka timid rabitaanka shacabka Puntland.
Warbixintaasina wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac ayaa nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. 14 qof oo 3 ka mid ah madax dhaqameed yihiin ayaa maanta maxkamad ay ku xukuntay xadhig iyo ganaax lacageed oo kala duwan magaalada Mandera ee Soomaaliland. Dadkan la xukumay ayaa ku eedaysnaa inay khalkhal geliyeen goob ay ka socotay diiwaangelinta muwaadiniintu taasoo ku taala waqooyiga Hargeysa. Dadkan oo in muddo ah xidhnaa ayaa garyaqaan Xasan Cali Xasan oo ka mid ah garyaqaanadii u dooday waxa uu xukunka ku tilmaamay mid sharci darro ah. Garyaqaanku waxa uu ku dooday in maragyo ku filan aan loo cuskanin xukunkaasi, isla markaasna salaadiinta la xukumay ay deegaanadaasi u tageen inay shaqo dhinaca xalinta ay ka soo qabtaan. Garyaqaanku waxa uu intaasi ku daray inay racfaan ka qaadanayaan xukunkaasi. Wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa xukunka iyo sababihii keenayba ka wareystay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sababaha loo cuskaday xukunkan.
Salaadintaas sheegaysa saddexda suldaan, laba suldaan iyo caaqil. Mid waxa weeye ka hore suldaan Ibraahim Suldaan Sulub, kalabaad waxa suldaan Mawliid Cali Ibraahim sabaysta loo yaqaano, iyo caaqil Cabdiraxmaan Xasan Xore. Waxay ka mid ahayn dadkii lagu soo qabtay meeshaasi ereyada Darsalaam sanad waqooyiga Hargeysa oo ka socotay diiwaangelintii hore markii laga sameynayay gobolka Awdal, halkaasoo rabshado ka dhaceen arrimo nabadgelyada la xidhiidha, halkaas laga abaabulay oo sanaaduqdii la raatiyey oo ay dhacdeen magaranaysaa inay xabada ka dhacday, in halkan ay ku hakaday barnaamijkii diiwaangelinta ee halkaas ka socday sanaaduqda halkaas laga hadlayo. Marka taas baa keentay in markaasi dee ciidanka booliska howlgal sameeyaan, dad badan oo loo nisbeynayo arrintaasna lagu soo xidho ilaa 17 qof oo ragaas aad xustay aad sheegtay ay ka mid yihiin ayaa lagu soo qabtay. Maxkamadoodina waa la qaaday, muddoy socotay, waxaa lagu qaaday Mandera halkan dugsiga tababarka booliska. Maxkamad furan bay noqotay. Maxkamada ka soo qayb galaan eheladii ama dadkii asxaab ama dadkii kale ee u daneynaya dacwadaas gabagabadiina waxay noqotay dee in maanta oo bisha May tahay laba in lagu dhawaaqo xukunkii maxkamadda.
Way intana xukunka gelin waxaad sheegtay Mandera lagu qaaday, maxaa Mandera kalifay in inta la geeyo lagu xukumo iyadoo maxkamadii Hargeysa iyo caasimadaba la saari karay ama lagu xidhi karay?
Arrintaasi waxa weeye kolle jurisdictionka kama baxsana garsoorkii dalka. Waxa keeni karaya iyadoo Mandera markii hore lagu xidhay xabista, markaa deen maxkamadina iyadana loo dhaweeyo waa lagama maarmaan si aanay trafal badan inta kulmuma laga soo qaado halkaas loo keenay Hargeysa.
17 kamid miyaa la xukumay maanta?
Saddex kamid waa la sii daayay oo magacyadooda kala yihiin Ismaaciil Maxamed Cali, Ismaan Axmed Cali iyo Cabdiraxmaan Mawliid Cali. Saddexdaas oo lagu soo qabtay sanka Bulaxar markii gaadi iyagoo xaajad wata, iyaga kuwaas maqanaysa maxkamaddu way sii daysay. Dhammaantood inta kale oo 14 ah wax lagu xukumay min 3 sano oo xadhiga iyo min 1 milyan oo shilinka Soomaaliland ah ayaa lagu xukumay. Khasaarihii damageki ay gaadiidka gaarsiiyeenna ilaa $2,145 ayaa iyadana lagu xukumay. Baabuurtii kale ee halkaasi dadweynuhu lahaayeen ee lasoo kareystay oo u kareystaan commissionka, khasaarahaas gaaray ayaa iyadana laga soo qaaday xabado ku dhaceen ama mutaraka ka dhacaan ama meelaha kale ka dhacaan. Taasba ayaa lagu qabay. Saasba ayaa maxkamaddu ku soo gabagabatay.
Way markaad eegto nidaamka ay soo mareen, sida garyaqaanadu doodayay sheegeen, waxay leeyihiin looma marin hab cadaalada nidaamkii loo maxkamadeeyey. Markaad eegto arrintaas sidaad u aragtaa?
Transparency fiican baan ku laqaan, amase wajhi furan meel furan ayaa ahayd dadweynuhu ka soo qayb galeen. Anigu waan tagay xadhaali guud ahaan furnankeedii hore ee maxkamadda ilaa dhowr jeer ayaa dekolba la qaaday. Markaa dhowr jeer waan tagay,
maxkamadaasi si wanaagsan oo habsan ciidanka buliiska iyo ciidanka asluubta iyo waxay ka qayb qaatay si fiican bay ahayd. Dadkuna waa loo ogolaa, anu markaa halka ka hadlayaan ka dhaliilayaan maxkamadaasi. Markaa qodobada de lagu eedeynayana qodobo anugu de runtii anu ka filaynaba intaa inay ka ciqaab culus yihiin ayay ahayd. lase maxkamada haday kolley cadaaladeeda iyada saa u aragtay waa laga yaabay abiil ay qaataan, annana inaan abiil qaadana ayaa laga yaabaa.
Waxay leeyihiin gariiqanadadooda iyo qaarkood in caddayn ku filan aan lahaynin. Maxaa loo cuskaday caddayn maaba loo cuskaday xukunkooda?
Wallahi kolley taa maxkamada anugu waan soo hor dhignay, anaga xeel rahan waxay tahay inaan horkeena markhaatiyaan. Markhaatiyaashaas waxaa ka mid ahaa ciidanka booliiska, waxaa ka mid ah maxaa dadkii baabuurtaasi ay ku reysnaayeen, dadkii goobtaasi jooga, dadkii shaqaalaha ka ahaa ee commissionka ahaa ee xabaduhu sigeen ama ku dhaceen, mobiladoodii la qaatay, kombyuteradii laftoodii dee waata waa la horkeenay, muxuu ay ka socotay, muxuu hawshu ka socotay ee maxkamada la horkeenay, hubkii baa la horkeenay. Dee nin walba waa la dhaarinayay, waa xalalahaa kitaab qur-aanka ku dhaaro halkii buu ku dhaarinayay. Markaa muxuu ahaa u istifaacayay aniguna dee eedeyntaydan wadanay.
Idinku xiraa linti qaranka tihiin kiisaska qaranku dhibanaha ka yahayna idinka ooga, ma ku qanacsantihiin xukunka maanta dhacay?
Dhan waan kaga qanacsanay in cadaalad ku dhacay oo waxaan horkeena in maxkamada aqbashay ayaanu kaga qanacsanahay. Mid sedde waa taasoo ciqaabta qodobadan ku eedanay ee dhowrka ahaa, saddex sano ayay maxkamaddu kasoo qaatay. Marka dee waa tan kuleena anuguna tashi dambe inaan ka galno, kolle iyaguna dee abiilkooga way qaadanayaan, anaana wayna tashi dambe ka galnaa in ciqaabtii marka laisku eriyo qodobadaas in laga hoos maray iyo inaan laga hoos marin ayaan markaa isku hoos eegana ciqaabta marka laisku daro.
Lacagta dollarka lagu xukumay ganaaxa ma wada jir bay u bixinayaan mise
waa loo qaybinayaa? Taasi khasaarahaas maxkamad u asaas garanayso iyada u taallaa.
Kaas wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Xasan Axmed Aadan, waxa uu waramayay wariyahayga Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaarye.
Wararka ka imanaya jasiiradda Nauru ee ku taala bartamaha badweynta Pacific ayaa sheegaya in gabar Soomaaliyeed ay isgubtay. Gabadhanu hadda cisbitaal ku jirta ayaa ka mid ahayd dad magangeliya doon ah oo dowladda Australia ay ku haysay jasiiraddaasi kadib markii ay doonyo sharci darro ah ku galeen dalka Australia. Dhowaan ayaa nin u dhashay dalka Iran uu isku gubay jasiiraddaasi isagoo markii dambena geeriyooday. Haddaba si aan faahfaahin uga helno arrintan ayaa wariyaheena Xuseen Barre waxa uu qadka telefoonka ee jasiiradda Nauru uu ku wareystay Zahra Maxamuud Xuseen oo ka mid a Soomaalida lagu hayo jasiiraddaasi.
Walaal meesha waxaa waaye wiil baa maalin hore in la caawiyaan rabaa, waxbuu yiri calaacalo ceeb gaas buu isku bilbili batrool oo wiil hal saac buu qayna inuu isdilaan rabaa meeshan waa kurasaa inuu isdilaan dadkii wiilka sidiibuu hadde ku geeriyooday oo iskana gabar Soomaali oo maxay ahayday 19 iyo 9 jir oo maxay aksidentakasamoto bayla gudoonta Australia loo qaadaa. Gabadhiyay 6 bilood ay Australia ku hayeen waa la soo celiyey. Marka gabadha waxay tiri geeri baan ka xigay tiri inaan Nauru joogo qalabtay dab isku daaxiyadan.
Xaaladeedu markaa waa sidee?
Xaaladeeda wallaahi waxaa waaye inay noolaani ma ahan hodan baa liyo gabadha waxaa la yiraahdaa hodanaa la yiraahdaa hodan Axmed Sare hadda isbitaalkana u raayo meeshan aan joogno bay taallaa oo koomay ku jirtaa. Marka ayaa dowladda Australia diyaarad dalabtay, diyaaradaasaa soo socotaaday 3 saacadood kadib imaaneysa.
Intayn leg bay joogtay marka jasiiradan aad ku xirantihiin?
Jasiirada waxaan joognaa muddo 3 sano.
Maxay kula tahay waxyaabaha ku kalifay inay saas samayso?
Waxyaalaha ku kalifay dee waa gabadhaas waa ciil iyo waxay dareentay murugo badan wadankiisay geeyeen oo madaxa ka dijabtay oo madaxeeda dhulka ku dhacay dhiig jeer qalcinay kooma gashay ay 6 bilood kusii hayeen soo celiyeen. Marka ciil dartiis iyo macnaha way ciil dartiis gubtay gabadhaas 20 iyo 6 sano 7 sano wadankaaga digaab ka socda. Anaga 20 iyo 6 sanaan jiraa gabadhaas oo 7 sagal jir kutu anigu naftayda hadda naftayda khataray ku sugantay oo dhowr jeer baana ku kutu inaan jira. Maasha allah iskuma hayso hooyaday aabahay uma joogo sinaga uma joogo ma noqon karo lagma celinayo halkaan aad joogaysaa maskaxdiba bay isla hadlaysaa.
Kulley qof muslimna taho ilaahay aaminsan markaa bal ma jirtaa si kale oo arrintan la yeeli karo?
Waxaan isku dayay madax xataa been jasiiradan yaryaroo mooday inaan raaco isku dayay oo meelahaas aado xataa nin baan dhahayn annaga qaadayna haddana waan ka baxnay waxaan dhahay midasaan aamin sanay siliyaha beerta inaan nagala baxaan aan ka cadsano ayna la qaastaan marka waxaan dhahayna bal ilaahay keena baa is alaq horey baa qoran bal iskisin. Marka ayaa waxaa waaye dadkii qaar sakiin bay laqeen oo aad 4 qofaa sakiin laqday 4 tan sakiin laqday caloosha ka gadda oo diyaarad lagula xaray. وأنا كنت بدك ديار قصة دمنا عن ديار بس أنا حبيت دمنا في السلعة بهاي دمنا نشان الجوعة.
هل كيبل من خارج تمدن؟ أديك يجيب ده إسكوبتي يجيب ده هكلا مش كسور.
أمالي أنت مم أمالي دنيس يا أنت أمرنا. أستبدل مش أستبدل.
إمسا سومالي أيه كتير تمشي.
أمالي هذا مش بس تفني مدن بدك إلا يا فرتن عربي تبدأ أفرتن.
لباتون كمشي إذا كوه يستم حي تمر كويه.
لباتون كمشي نواه كمشي أنت مال بي مال روح مال مال حلال إيش إذا مال أستبدل كمشي بدن وياه فاضن عيا ما سوى كل اللي بدك تسينه جاري اللي بدك تسينه تبدأ والشعور وعلى كسن أنت مال أنت بالإلاء بلا رسول سواه عينا سيدنا الله يا إبننا.
يا إذا كوه يمشي إذا كوه دقالي.
أول بسرعة مصر إذا نواه إيه عن مجريشن كاني ما هذا أي روح مش متعذب مثلاً.
كلمة تلك بين سيان.
أي الدنيا ما فيها أنا والمعلومات ما ويربي نسيا ما نغسل نغسل قال
نلشي نمرك واسدة ما واحد كنوا شين قريه اللي دين تجيه مسح حرات كجكتان
حرام في الدنيا بس قار حرام في الدنيا بس قار من جريس اللي تجيه أنا اللي سلوي بدك تجيه هاي مرك واحد ما في إلا ما له الدنيا شن ما له الملد وما له فرق هاي سنة أنا كسر عن سرير ما لك أي جريم سرير أنت لهن أو تفاط ما له بس كذا نبضن شيء يعني هذا كذا لما كوكلا نحس له نبضن كذا نبضن كذا نبضن كذا نبضن كذا ما الأنسان ولا هذا لا يجي وما يمشي أنا يجي فتح شغله فتح كان أصلي نيسا قال بسرح ما أدرس وصل بعد من تدق تدق أبى بمسك من على الدرجة أنا شو
كسوك ودولد أستراليا متشيران هي أذكر أما دلال كلو عالم كوا أرنتين الله صعدة
وح عالم كلو وين هذا قريان ودولد من فلان بس بس كان لا يهان الله فيها أصلا صعدين هاي كان يوري يروحونها ودن كأستراليا إنه نسينا بدل كأيدين في نسينا مش أنا كل أذاب أمنا ما لا أقل من الدين كان لا كنا كل أدينا يا مركب بس كان مش بس فلان بنا ورا صعدين هاي أنا جبت بس ومالي وعن هم علم كلام يجين يودن لين علم هاي فلان بنا
واتبر هدي لين علين صوب تمرك ماشى لينكو هي محيطها.
بس تمشى نقولها يا بخلي وطن كشر إعلان في صوب شيء ضبة صوب شيء ضد قص قص ضد مين الجرين عنا يا ضد وصاب أنا ضد هو الأقبال الشري وضد مرض بس أقبال أنا لأن أقبال أسد بحسن بين بين نشر تيان وحد جي جدا تطلب بلا أنا بس هذين هدين سد حسن أنا بيجي جدا هدين هو أسد يصف على ثلاث سنة سد جي جدا عن عمل.
نلش جزيرة ده سوى سيدي.
جزيرة وعمل كل وعمل كل المستعمل بر ماله حق أنت بعد يحكي في درم دكتور ماله زي نفسك هذا عز كرهي يصير دكتور تداوينا يا مال
تاسو waxay ahayd Zahra Maxamuud Hussein oo kamid ah Soomaalida lagu hayay jasiiradda Nauru ee ku dhow dalka Australia oo u warramaysay wariyaha Hussein Baraadan
dhinaca kale iyadoo ay jiraan jasiiradahaasi dhibaatooyinka hadda laga hadlay xagga nolosha la xirra ee horseeday in dadku ay isgubaan ayaa xisbiga hay'adda dalka Australia uu ku adkaysanaya in dadkaasi halkaas lagu sii hayo iyadoo xisaabta kalena ay dalkaasi ay kaga aragti duwan yihiin xisbiga talada haya waxa kale oo taasi aan raali ka ahayn hay'adaha ilaaliya xuquuqda aadamaha Ibrahim Xasan Danduray ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariye Ibrahim Umar Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia waxaan ugu horeyn weydiiyey sababta ay dawladda si u rabto in dadkani ay ugu oodnaadaan jasiiradaasi
sharci u degsan weeye dawladda hadda jirta liberalka waxa ay sheegeen in qof sharci darro ku soo galay dalkooda ama doonaha ku yimaado in ay geeyaan jasiirada ay heshiis la galeen sida jasiirada Papua New Guinea jasiirada kale Nauru iyo meel oo jasiirada Australia ay leedahay oo liiraado Christmas Island marka jasiiradahaasi waxa ku nool ku dhawaad jasiirada Papua New Guinea oo kale ku dhawaad 900 oo nin ayaa la geeyay halkaas halka jasiirada Nauru oo dadka la geeyay dad samila ah oo dumar iyo caruur kaliya ah jasiiraduhu marka dadka qaxootiga ay geeyeen dabcan Soomaali aad u farabadan way ku jiraan nolol fiican kuma haystaan waka
jasiiradahan ay Australia geeyeen dadkaasi qaxootiga ah ma yihiin meelo ay ka heli karaan daryeel aadminimo ee hadeen qol lahayd hooy ay saaxdan xarumo caafimaad oo haday jirtaan lagu daweeyo iyo in lagu qoodo meelahaas
maya ma haystaan daryeel caafimaad tusaale hadii aan u soo qaato jasiirada Nauru oo kale xitaa ma jiro meel dumarka ay ku umuli karaan waxaa loo soo qaadaa dadka qaxootiga ah marka ay rabaan inay umulaan dalkan Australia marka ay cunug dhalaana ayada iyo cunugeeda islaanta ama waa la isla celinayaa halkaas baa lagu celin cunug waxaa jiray oo 3 sano jir ah ayaan dhaweyto ku gubtay jasiiradaasi Nauru. Halkan ayaa lagu dabiibay magaalo la yiraahdo Brisbane ee gobolka Queensland. Dood badan ayaa ka dhacday dowladda dhexdeeda in cunugaa sharci la siiyo halkan lagu hayo. Waa la diiday, dib ayaa loo celiyey. Marka jasiiradahaasi daryeel caafimaadna kuma haystaan, wax cunto ah kuma haystaan, waxbarasho kuma haystaan, xuquuqdii uu lahaa qofka qaxootiga ah jasiiradahaasi kuma helaan dadka halkaasi la geeyay dabcan.
Waa gartay, hadda waxaa soo taraya warar ah in ba ay isgubayaan dadka oo gabar Soomaaliyeed ay rabtay inay isgubto jasiiradda la yiraahdo Nauru. Marka bal Nauru baa faadaa sawirgu naga siisa, sidee u egtahay?
Nauru waa jamhuuriyadda ugu yar caalamka. Waxaa ku nool dad tiradoodu gaaraya ilaa 10,000 oo qof. Waa meel aad faqri u ah oo aan dadkooduba xataa haysan waxay cunaan. Waxaa ku yaala xerooyin qaxooti oo aad u liita oo guryaha xataa laga sameeyey cooshaan qaarkood. Dadka ku noolna Soomaali badan oo gabadhaan hadda ku jirta Sahara ay ka mid tahay oo aan la xiriiray dhowr goor iyo gabdho kaleba waxay ii sheegeen in halkaasi nolol aada u xun ay ku qabaan. Dabcan horey waxaa isku gubay dad Iraani ah oo halkaas ku jireen. Waxaan la soconaa gabar Soomaaliyeed in horey loo faraxumeeyey oo ay ku uureysatay si sharci darro ah oo dalka Australia, dood badan ay ka taagneed. Qaar ayaa qarka u saaran inay hadda isgubaan iyagoo runtii aan haysanin nolol tii ay uga soo carareen dalkooda Soomaaliya oo kale. Nauruna waa meel aad u yar sidaan kuu sheegay. Dowladda Australia qarash badan ayay ku bixisaa in dadkaas halkaas loogu hayo, laakiin hadda dood badan ayaa ka taagan.
Bafu dowladaha dalalka jasiiradahan ay ku yaalaan arrintan ma ka hadleen?
Danduray haa, way ka hadleen. Jasiiradda Papua New Guinea oo kale, maxkamadda sare ee dalkaasi waxa ay ku tilmaantay dadka magangelidoonka ah xerooyinka halkaasi ku jira inay yihiin kuwo sharci darro ah. Islamarkaana waxay ugu baaqday dowladda Papua New Guinea in dadkaasi ay kala xaajooto dalka Australia halkan keensaday sidii wax loogu qaban lahaa. Ra-iisul wasaaraha Papua New Guinea waxa uu sheegay Australia in arrintan ay xal u hesho, islamarkaana haddii aysan xataa dalkeeda ay dejinaynin in dadkan halkii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo. Laakiin ra-iisul wasaaraha Australia waxa uu sheegay dad sharci darro ku soo galay in marnaba dalkooda ay dejin doonin. Sidaas daraaddeed marka intaas ku reebi kartaa easy.
Waa gartay, dalka Australia laftiisa xisbiga talada haya muyo xisaabta kale waa kula aragti duwan yihiin iyo xisbiga talada haya arrintan. Marka maxay taasi noqon kartaa haddii kala fikir duwanaashaasi uu sii socdo?
Xisbiyada waddanka ka jira sida the Greens xisbiga la yiraahdo aada mar walba dowladdu uu pressure ama uu cadaadis ugu saaraa in dadkaasi magangelidoonka sharciyo la siiyo dalkan la soo dejiyo. Laakiin xisbiga talada hadda haya ee liberaalka marnaba ma rabo in qof sharci darro kusoo gala Australia halkan inta la dejiyo oo sharci la siiyo. Laakiin xisbiga Labourka oo markii hore isagu heshiis la galay jasiiradaasi ee Papua New Guinea ama Nauru waxay sheegeen heshiiskooduna ahaa un mid kooban, laakiin xisbiga talada hadda haya liberaalku isagu uu kordhistay. Arrintaas waa aad baa lagu kala aragti duwan yahay. Dowladduna mar walba hay-adaha xuquuqda aadanaha u doodo shacabka Australiaanka halkan jooga maalin walba dibadbaxyo ayaa la sameeyaa oo waxaa loogu baaqaa in dadkaas xuquuqdii qaxootinimo ay lahaayeen in la garto, maadaama Australia ay ka mid ahayd saxiixayaashii heshiiskii Geneva ee qaxootiga in la daryeelo.
Kaas wuxuu ahaa wariye Ibrahim Cumar Bafo oo jooga magaalada Melbourne dalka Australia. Khadka telefoonka ayuu u waramayay wariyeena Ibrahim Xasan Daanduray.
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal, waa v o a Washington. Qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa. Waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo qodobo kale oo dhowr ah. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in loo dhowaanayo meel isfaham lagu gaari karo si dib loogu bilaabo xabajoojintii Siriya, taasoo ay ku jirto magaalada Aleppo oo dhimashada duqeynta dhanka cirka ee ka dhacday ay maanta Isniin ah weli sare u sii kacaysay. Kerry ayaa kula kulmay dhigiisa Sacuudiga magaalada Geneva saaka aroortii hore si loo badbaadiyo xabajoojinta Ruushanku garwadeenka ka ahaa, taasoo ku dhow in ay gebi ahaanba burburto kadib markay ciidamada dowladda cirka ka garaaceen magaalada Aleppo. Rayid badan ay waxyeelo kasoo gaartay.
wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka C I A ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay faahfaahin la xiriirta qaabkii loo dilay hogaamiyihii ururka Alqaacid aanad Alqaacida Osama bin Laden. Sayada ayaa adeegsanaysa aaladda laysugu gudbiyo fariimaha ee Twitterka. Waxaanay wakaaladdu sheegtay inay sanad guuradan shanaad ay ka soo wareegtay dilka Osama bin Laden awgeed ay faahfaahin dheeraad ah iyo qaabka ay wax u dhaceen ay u soo gudbin doonto iyadoo adeegsanaysa Twitterka.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Maalintii shalay ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada Runirgood ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay saacado uun haysteen ciidamada dawladda. Halkaasina waxay ku dileen in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dawladda. Kasoo weerarada Al-Shabaab AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka ayaa dhawaan waxa ay deegaano cusub ka qabsadeen Al-Shabaab balse meelaha ay qabsadeen qaarkood ayaa ciidamadu ay dib uga soo baxeen iyadoo Al-Shabaabna ay si dhib yar dib ugu qabsatay. Haddaba qaybta labaad ee wareysiga aanu la yeelanay taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi waxa uu kaga hadlayaa sababaha AMISOM aysan xilligan ku midaysnayn dhanka howlgallada.
AMISOM baa hadda ku soo beertay is-eedaynta meelaha qaar waana sababta keentay in ciidankii Runirgood dhabarjab ku dhaco iyagoo AMISOM filay meelaha. Waxaad ogtahay in xerooyinkoodii la weerarayo AMISOM doorkoodii waxaad moodaan u gaabi.
Anigu niyo AMISOM aragtida aan ka qabo waxay tahay AMISOM dalkan horey uma wado ayadoon horey iskuma wado. Asbaabuna waxay yihiin lacagtii adduunka oo dhan iyo dhismihii ciidankeena la dhisi lahaa iyo lacagtii adduunka Soomaaliya ugu tabarucay intaba iyadu ku socda. Shan dowladood bay u badan yihiin, shanta dowladood ma kala amar qaataan. Dowlad walbaaba taliskeedii bay ku xiranta. Dowladaha qaarkood dano gaar ahay ka leeyihiin ka badan kuwa kale. Marka ciidamada AMISOM waxaa la joogaa waqtigii dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya adduunkuba oo calaamad su'aal weydiin lahaa maxay ka qabtaan maalin kastaaba Uganda lagu bilaabay, Burundi baa lagu xijiyey, Ethiopia kuwii kaloo maaragtay u dambeeyo Kenyatiga iyo Cilcada ayaa la weeraray, hubkoodii iyo rasaasoodii baa la rartay. Marka AMISOM waxay u joogtaa meeshaan inay mushaar ku qaadato xerooyin yaryar iyo inta isku oodo ciid dhexdood ay tiraahdo dalbaan ka xoreynaya iyo dalbaan ka difaacaya. Marka waxaa la joogaa xilliga la su'aal lahaa, laysa su'aal lahaa, dadka Soomaalina ay su'aal lahayn AMISOM joogistaankeeda iyo faa'iidada iyo dhibka intaba noo soo laabanayo aan muuqan. Markii laysa su'aal lahaa, door fiican way ciyaareen, shaqo fiican way qabteen, laakiin wax walbaaba shaqadoodu meel bay ku egtaa. Marka waxaan is leeyahay Soomaalida lafteeda iyo dowladnimadeena lafteeda yaa eedda qayb ka mid ah lahaanaysa sababtoo ay tahay
qaybsanaanta AMISOMtu ma dowladda bay ka jirtaa is leedahay maadaama igaadna u badan yihiin ciidamada
low and order iyo kala dambeyn iyo kala amar qaadasho AMISOM ka dhex jirtaa ma jirto. Cid kastoo la keeno xujadeeda waa furayna aana loo keeno. Dowladaha iska leh ciidan walbaaba dowladda soo dirsatay ayay amarkeeda taliyahooda ciidanka ayaa amra wasiirkeeda gaashaanigaana amra. Taasi marka waxay keentay wax AMISOM la yiraahdo isku jira annaga isku ka jiraan laakiin AMISOM isku jirtaa inay jirto dowlad baa loola macaamilaa howlaha sidaasaa loola macaamilaa. Marka runtii taasna waa ayaan darada iyo guuldarada ku habsatay AMISOM ta lafteeda halkaasi ka timid. Number 1 haddoo dhaqaalihii la jarayana waaba kasii darnaanaysaaba. Midda labaad ciidamo kale oo ka badan oo ciidamada Ethiopia oo AMISOM tiradeeda leeg oo aan AMISOMna ahayn baa dalkii iska jooga sidee rabaan iska yeela meesha rabaan iska taga iyada naftirkeed waxa marka dalkii wuxuu noqday meel la iska xalaalsaday cid xisaabtan gaara iyo dowlad xisaabinaysaana aysan jirin. xisaabtankii iyo ciidamadii la dhisi lahaa oo Soomaaliyeen inay xooggeedii dunidii una saarayo
waayo aragnimadaada haddaan wax yar dib ugu laabano AMISOM howlgallada iyo kulamada amniga marka laga hadlayo saraakiisha dowladdu heer qaran bay la macaamilayeen. Markaad xilkan nabasugida joogtay AMISOM qayma ka ahayd kulamada howlgallada waaweyn marka la qaadayo ma qaab dowladeed baa loola macaamilay mise hoggaan baa u matali jiray kulamada?
Waagaas horta waxay ahayd waagii deesha Al-Shabaab ku dee magaalada Muqdisho xoogga ugu badan ay ku hayeen. AMISOM waxa weeye waagaas dowladda Soomaaliyeed ba hagaysay marka weerar la qaadayo iyo wayna koobnaayeen AMISOM nugul oo fiican oo runtii roon oo ciidamaduna intaan waa ka yaraayeen Uganda iyo Burundi kaliya ayaa berigaas joogay, magaalada Muqdisho kaliyana way joogeen. Marka inta badan dowladda way u nuglaan jireen oo dowladda way u dhagaa raaricin jireen oo wixii la yiraahdo kulamada Soomaalida gali jirtay ciidankii saraakiisha gali jiray iyo guddiga amniga la yiraahdo kadib baa wixii la go'aamiyo AMISOMtu ay gacan ka geysan jirto, masalan qabashadii magaalada Muqdisho markii isbartiibadii Muqdisho stadium la tagay, markii suuqa xoolaha la tagay, markii afgooyey la tagay, kulli qorshahaas oo dhan dowladda Soomaaliyeed baa iska lahayd. Laakiin iyagu halkaas loo socdaa, waxaa la go'aamiyey in magaalada afgooyey la aado dhankeedoo la qabto ciidankiina diyaariya, halkaas ka diyaarinayaan. Markaa la yiri waa la qabanaya, haddana wax balcad Jowhar saasay ahayd amisomtii jirtay, laakiin hadda amisomtii way kala fiday boqol dowlada, intaasoo dowlado kale dowladihii dariska ahaabaa kusoo biiray oo dana gaar ah oo kale leh. Amisom amisom maahan hadda ciidamo dowlada Islaamiyeed, dowlado kale ay leeyihiin oo dalkeena dhex jooga ayay u egyihiin hadda siday u dhaqmayaan, iyo sida hadda ayaga naftirkoodii xorooyinkoodii ay isugu fiirsanayaan oo ay noqotay Al-Shabaabka in la yiraahdo. Markaan ma waxay gelayaan Uganda ay ku laabanayaan, mise Burundi ku laabanayaan, mise Jibuuti ay gelayaan, ayay hadda noqoto xero in la xisaabiyo weerarka soo socda meesha la damacsan yihiin ba noqoto. Cid cid u gurbanaysaayo shaqo ku lahayd ma jirto. Markii Shalambood lagu haystay, Burundigu meel bay joogeen. Markii Burundiga la haystay, Uganda isugu ag joogeen. Kenyatigaas iyo Itoobiyaanku kala qaybsanaan amisoomta gudaheeda jira. In ka badan disorderka iyo nidaam darrada ka jirta ciidanka Soomaalida, in ka badan baa ka jirta iyaga dhexdooda. Ha
meesha caalamka taageerta amisoom dhaqaalaha ugu badan ku bixiso, walo hadda meelaha qaar dhaqaal nimis la sheega, marka meesha caalamka miya doorkan qayb kule, mase wax u dhexeeya dowladaha keliya maadaama lacagaha laga bixiyo?
Meesha caalamku hadda waxa ma samayn karto, sababtoo tahay midowga Afrika ayaa go'aamiyay go'aanadan gaaray. Laakiin waxay runtii iyagu ku mahadsan yihiin inay saacidaad tiro badan ay siiyeen, laakiin saacidaaddu waxay ahayd inay jirto exit strategy iyo waqti ay baxayaan oo ay ku egyihiin oo dowladda Soomaalida ciidankeedu ay qaangaarayaan oo xilka amniga dalka Soomaaliya ay la wareegayaan. Marka waxaad moodaa qaangaarlaantii iyo caruurnimadii ciidankeennana inay sii ziyaadayso, ciidanka amisoo baahida loo qabaana inay sii badanayso mar walbaba, oo Al-Shabaabkii markay soo xoogaystaanba waxaa la leeyahay ciidamo ajnabiyaha loo baahan yahay. Marka waxay ahayd markaan oo 10 sano ay u buuxsami rabto in dalka Soomaaliya oo u dhan gacanta ku jiro ciidanka Soomaaliyana dhismahooda iyo ciidanka bedeli lahaana inay meesha ay goobta joogaan bay ahayd.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaynaa fayeenka ciidamada amisom Paul Jukuna oo aan la hadalnay uu v o eda u sheegay in amisom aysan marna furumaha dagaalka ku cidleynin ciidamada dowladda Soomaaliya, howlgalkii runirgoodna waxa uu sheegay in amisom aysan qayb ka ahayn. Afhayeenka amisom ayaa beeniye eedaynta ah in amisom ay u kala qaybsan yihiin dowladaha ay ka kala yimaadeen, waxaana uu sheegay in ay ku shaqeeyaan howlgal mid ah haddii ay amisom yihiin. Wareysigaasi aad maqleyseenna waxa uu ahaa madaxii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Axmed Macalin Fiqi oo uu warramayay wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle magaalada Muqdisho.
Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxay noo haysay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Olala ballaaran oo lagula dagaalamayo tahriibka ayaa muddooyinkan ka socda magaalada Muqdisho. Haddaba ololaha socda ma yahay mid hakin kara qulqulka iyo hayaanka dhalinyarada Soomaaliyeed, mise waxaa loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka inay la yimaadaan isbeddel iyo aragtiyo cusub oo looga hortagayo tahriibka dhalinta Soomaaliyeed? Waa xubinta dooda gaaban maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdullaahi Cabdi Maxamed Xiire, agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, iyo Cabdulwahaab Bilaal Axmed, guddoomiyaha ururka dhalinyarada Jubbaland. Waxaana hadalka ku horeeya Cabdulwahaab.
Runtii barnaamijkan ololaha wacyigelinta oo lagu wacyigelinayo ka dhashay taariibkii ama baabii dhalinyarada Soomaaliyeed, runtii aniga Cabdulwahaab ahaan fikir ahaan uma arka mid hakin kara qulqulka iyo tahriibyaasha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waayo wacyigelin qof la wacyigeliyey ummadda Soomaaliyeed mar walba way ka dhiragsan tahay dhibaatada, iyadoo og in 200 qof ay ku dhimatay ay maantana haddana usii safrayaan. Ma umaleynaa in ay wacyigelin oo keliya ay wax ka tari karta ama ay hakin karta qulqulka dhalinyarada Soomaaliyeed ee badda, balse waa in lala imaado ama dowladda ama xukuumadda ay la imaato qorshe cad oo lagu wajahay dhibaatooyinka. Horey ayaa looga hadlay inta badan dhibaatada taariibka waa la sheegaa. Xukuumadda Soomaaliyeed runtii waxay hadda kusoo koobastay markii qof dhibaato ee dhacdo kale inay tacsi u dirto. Tacsi dhalinyaro Soomaaliyeed oo baabaada loo diray xal ma ahan.
Umaasanta Cabdulwahaab kusoo laaban doonaa dhanka kala dooda waxaa kala qaybgalaya Cabdulwahaab Cabdi Maxamed Xiirey.
fikirka Cabdiwahaab ma degaysanayse maxaa kaga duwan tahay muxuu ololahan ka bedeli kara xaaladii hore
ee seena baad u maadsan tahay aniga saaxiibkay waa ka doonaa fikir ahaan waxaan qaba ololahan wacyigelinta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ururada dhalinyarada ay wadaan in ay wax badan ka bedeli karto arintan tahriibka sababtoo ah arinta tahriibayaashu ma ahan arin kaliya ay ujeedadeedu ay tahay baahi ay dhalinyarada ku qasbeen dhalinyaradu waxaa dareemi kartaa tahriib ah lacag badan ay ku tahriibaan waxa dhicin karta 10,000 in ninku uu ku tago uu rabo inuu talyaaniga ku tago ama 15,000 15,000 afar qoyso soomaaliyeed waxa dhici karta inay kafaala qaado haduu afar bajaaj gado afar qoyso soomaaliyeedna uu dabkooda shidi lahay asaguna dabkiisa uu shidan lahay marka waxaan waa ideolojiya ama waa caqiida dadka maskaxda looga qabsaday oo ay aaminsan yihiin in nolol fiican ay halkaas ka helayaan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in dhalinyarada laga wacyigeliyo tahriibka lagana dhaadhiciyo inaan yurub nololu jirin ee ay nolosha gurigooda wax badan saasaan qabaan wax badan inuu ka bedeli karaan qabaa sababtoo ah dadku waxay u baahan yihiin wacyi ahaan in loo dhiso dhaqaale ahaan probleemahu ma taagno guriyaa la dumina lagada waa wiilaa lagu tahriibina dan waxaa dareemi kartaa gurigaas inta lagado reerka dhan inuu wax badan u qaban kare marka arintani maahan arin baahi keentay waa arin maskaxda dhalinyarada laga qabsaday sidaa darteed
fikirka mid ka duwan Cabdiwahaab
qaba haye waan qaba fikirka ka duwan waayo su'aasha hore maysta la waxaa horta maxaa sababay in dhalinyarada Soomaaliye ay tahriibaan ma qaba midka walaa saaxiibka uu qaba oo ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ay haystaan wax ku filan balse ay tahay ideolojiya maskaxda looga shubo ma qaba waayo waa waqti dadka 24 sano ay burbur ka jiray waxaa dhumay dhammaan aasaasiga dawliga ahay xukuumadda hadda jira haday noqoto maamul goboleedada iyo haday noqoto xukuumadda federaalka ama wasaaradda hadda jira runtii ma aha wasaaradda ku feerjigan in wax ka qabtaan dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed haysta waqti waxaa jirta shaqo aan baahsan oo dalkii wixii soo baxana waa wax lagu bixinaya yaa maanta ii dhow ama wasaarad walba oo xukuumadda dib u fiiri yaa ka shaqeeya ma wax ku imaaday nidaam system loo dhan yahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed intii shaqada la soo dhaltay ay ku imaadeen miya dib u fiiri waayo qofkii hooyada Soomaaliyeed qofkii dhalinyarada intaas wax soo baraysay kuwa saaxiibiisa oo tagay ayaa arkay nolol fiican la imaanaya kuwii ayaa haddana dalka shaqo laga siinaya
marka cadaalad darro ay tirsanayaan
dhalinyarada baahsan waayo wali dhamaan xukuumadana aysan wax ka qabanaynin runtii waayo fursadihii shaqo oo dalka 90% hadda waxaa la siiyaa dadka wata baasaboorka ajaanibta sababtoo ah qofkii Soomaaliga ah oo 25 sano wax baranaya waxaa loo leeyahay experience ku filan malaha dalka Soomaaliya ay iska leh waxaa xaqqa priority ka mudnaanta koowaad iska leh muwaadinka ku dhaxnoola 25 sano dalka burburku ku jiray u samray wax ku bartay in mudnaanta koowaad la siiyo taasina waa tu dhamaan maamulada jira hadda ay ka midaysiin
Cabdullaahi Xiri
haye cadaalad darro way dhici kartaa inay jirto ma dhahay 100% cadaalada wadanka jirta laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dadka tahriiba waxaa ka mid ah dad fihaysta nolol fiican shaqeysta asoo shaqeysana oo nolol fiican haysto ay dhici karto in uu gurigiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa iyo wixiisa dhamarka la isku daro nolol wanaagsan uu heli karo ayuu haddana wuxuu door bidaa inuu tahriib arintan marka ma ahan arin cadaalad darro kaliya salaad tusaalaan hadda soo qaadana dawladdu waa isha kaliya ee laga helo shaqada dadka u shaqeeya dawladda 9,000 ilaa 7,000 ay u dhaxeeyaan intooda badan waa dhalinyaro saaxiibkay sida uu sheegay sanad jirin
lafteeda lama dhihi karo ma ku filna baahida guud ahaan dhalinyarada ka soo baxda jaamacadaha maalin walba
sax waay laakiin haddana dawladdii tabarteeda inta leeg inkastoo isku filayn dawladdii tabarteeda inta leeg dawladdu waxay soo bandhigtaa shaqooyin maalin walba shaqooyin la soo bandhigaa hadda waxaad arkaysay capacity injection program la yiraahdo lagu xoojinayo dhalinyarada Soomaalida uu jira oo la rabo inay dawladda ay ka shaqeeyaan waxaa jira baarlamaanku 40 qof oo soo bandhigay oo shaqaale ahay oo tartan loo galo meel kale duwan lagu kala haray shaqooyin badan oo sidaas oo la soo bandhigay way jiraan waa dhici kartaa in dadka marka UN ka xaggiisa la joogo ama hay'adaha internationalka inay door bidaan dadka basaboorada ajaanibta ah
mar walba waxaan leenahay ku dhiirnaada in dhalinyarti aan loo nuglaada
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdullaahi Cabdi Maxamed Xiire agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya iyo Cabdiwahaab Bilaal Axmed gudoomiyaha ururka dhalinyarada Jubaland intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafna markana barnaamijka Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa falal isxigxigay oo isirnaceeb u muuqan kara oo lagula kacay dadka soo galootiga ee soomaalidu ay ka mid tahay ee dalka Sweden dhacdadii ugu dambeysay waxaa lagu weeraray Mursal Muuse Ciise oo ah gudoomiyaha xisbiga Green Party ee dalka Sweden ee gobolka Dolana Mursal oo gaarigiisa lagu horjijibiyay gurigiisa ayaa waxaa loo soo diray email loogu hanjabayo waxaana arintaas sidoo kale daba socotay falal kale oo dhowr ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay gobolka kala gedisan ee waddankaasi hadaba Mursal ayaa kula xiriiray khadka taleefoonka si aan faahfaahin uga helno sida ay wax u dhaceen bal soo dhaw ugu horantii Mursal oo aan haddad bal dadka xusuusiso goorta dhacdadan ay ku qabsatay iyo sida ay kugu dhacday
aad baad u mahadsantahay walaal adiga iyo dadka waan salaamayaa dhacdadani waxa ay ahayd dhacdooyin is soo tarayay run ahaantii ilaa iyo intii aan xilka sare aan ka qabtay gobolka Dolan ee waddanka Sweden dhamaadkii 2014kii ayaa jiray meelo kala duwan oo xambaarsan nabcoodi iyo maaragtay eedeymo ku saabsan inaan ka mid ahay xag jirka ma aan taageero iska soo daba dhacayeen maarta si teelteela laakiin hadda sanadkan dhamaadkii sanadka dal soo dhaafa dhamaadkiisa ayay soo bateen iyo waliba bilowga sanadkan run ahaantii waan dareemayay culayskaas oo aniga kaliya iguma koobnayno wuxuu xitaa sidaas oo kale saameynayay dad badan oo kale taajaanib ah oo leh maaragtay jinsiyad kala duwan oo waddankan ku nool gaar ahaan dadka siyaasadda ku firfircoon waxa hadda u dambeeyay waxay ahayd in habeenkii khamiistu soo galeysay subaxdii in laba email la soo diray oo la leeyahay waxaan waan ku digeynaa sababta waxaan ku khasbanahay inaan dalkayga difaacno ayaa ka mid ahaa marka subaxdii marka aan u soo baxay parkingkana waxaan arkay gaarigii oo muraayadii laga jijibiyay taasna waxay noqotay run ahaantii dhacdo aan filayn laakiin aan dhacday marka ka bacdana booliska ayaan u gudbiyay dhacdadaas
waayahay marka dadkan emailada ku soo diray gurigaaga soo weeraro baabuurkaaga parkinka ku jijibiyay ma dad siyaasad ahaan adiga iyo xisbigaaga aad ishaysaan ba mise waa dad guud ahaan badiidan ee dadka soo galootiga ee waddankaasi
waxaan isleeyahay waxa jirta waddankan dabcan wadamo badan oo reer galbeedkana ka mida inay jiraan ururo xag jira oo nacab soo galootiga kuwaas ayay aan isleeyahay lugbay ku leedahay dadkana dad la arkayo maaha dee hadda dad aan ishayno oo maaragtay dood toos kafool kafool inaga dhexaysa ma jirto laakiin waxaan badanaa iyagoo isticmaalaya hab qarsoodiya iyo magacyo been abuur ayay badanaa dadka handadaan waxayna handadaan ajaanibta dadkooda firfircoon ee mar warbaahinta ku soo baxa marka ducid aan garanayo ma jirto aan leeyahay waa dadka waan garanayaa laakiin waa hanjabaado dabcan is soo tarayay weyna dhacdaa ficil oo run ahaantii dad badan oo kale ayay ku dhacday
waa garta dadka soomaalida ah ee qurba joogta ku ah waddankaasi caqabad intee leeg ayay ku tahay dhacdooyinkan iska soo dabana noqonaya tii adiga kugu dhacday ugu dambeysa
run ahaantii waxaan isleeyahay soomaalidu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta dalka ku nool ayay ka mid yihiin waajibaadna dalka uu ka saaran yahay xuquuqna way ku leeyihiin wayna jirtaa ururadan maaragtay sharciyada sharciga dalka kasoo horjeeda ajaanibta nacab ee ku doodaya inay ajaanibtu waddanka ay ka baxaan saameyn way ku yeelanaysaa oo waxaan dabcan waxay noqonayaan in taxadarta iyo in laga yaabo inay kuba dhiiran siyaasadda arrimahaasi way dabcan saameyn bay ku yeelanaysaa laakiin waa waxaan badanaa aan dadka aan uga digayo inay maaragtay u hoggaansamaan ama cabsi noocaas ay dareemaan sababto dalka xasilooni iyo sharciga kala dambeynba ka jirta haddii laga seexdo maaragtay isbedelka bulshada iyo in bulshada qeyb laga noqdo oo mas-uuliyadda dalka qeyb laga qaato waxaan isleeyahay waa sida ay rabeen oo way guuleysanayaan sababto siibo dhinacba kuuma roonaba haddii aadan bulshada aadan qeyb ka noqono xubin firfircoon ka noqona waxay kugu eedaynayaan inaad maaragta culays ku tahay dalka haddii aad marka aad qaadato mas-uuliyaddaadi oo dalki aad xubin firfircoon ka noqotona waxay leeyihiin dalkii buu aad qabsanaysaan marka dabcan waxaa muhiima in la ilaaliyo xuquuqda dadku inay xuquuqdoodana maaragtay ay bartaan waajibaadka dalka ka saarana ay qeyb libaxle ay ka qaataan
waa gartay marka arrimahan oo kale sidee bay cabsigelin idinkugu tahay dadkiina siyaasadda ku jireed ka mid tahay
waxaan leeyahay anaga kaliya naguma koobna xaqiiqatan hadda dadka cadaanka waa loo hanjaba waa la weerara waxay ku xiran tahay qof walba iyo habka yani habka uu siyaasadiisa u fulinayo laakiin waanu uga jilicsannahay oo waa sax inaan uga nugulnahay oo siina geli karto laakiin ma aha anigu hadda kob aniga shaqsiyan wax igu jira maaha iguna mana jirto igumana jiri doonto mana rajaynayo insha allahu waxaan rajaynaya inay siyaasiyiinta kale hadda siyaasadda ku jira ajaanibta soomaalidu ka mid tahay iyo kuwa xiisayn doonaba inayan caqabad ku noqon hore usii socdaan sababtoo ah way jirayaan kooxaha noocaan oo kaleeto xaysaska way sii jirayaan waxayna rabaan maaragtay inay dadka ay cabsi geliyaan waxaan marka leeyahay yaan la cabsana horaha loo socdo
waa gartay bal mursala waxaad iga warantaa marka wadankaasi Sweden waxyaabaha uu uga duwan yahay xagga nolosha iyo dadka isdhexgalkooda markii la eego wadamada kale Scandinavianka ee ama soo ku heeran ama dariska la
Sweden waxay uga duwan tahay wadamada kale Scandinavianka horta midda koowaad way ka ajnabi badan tahay oo dadka soo galootiga uga badan maadaama Sweden siyaasadeedu ay tahay siyaasad u nugul oo u furfuran dadka soo galootiga gaar ahaan hadda xisbiyada talada haya oo xisbiga anigu aan ka mid ahay mas-uuliyiintiisa xisbiga Doga ama Green Party-ga iyo xisbiga shaqaalaha ah ay aad ugu furfurcoon yihiin ama ay soo dhaweeyeen ajaanibta Sweden waa waddanka kaliya ee aqbalay ama qaabilay qaxootiga ugu badan ee Yurub soo galay sanadkii la soo dhaafay 160,000 163,000 ayaanu qaabilay ma jiro waddan kale sida sameeyay ma jiro arintaas marka waxay culay saaraysaa dadkii waqti qaadanaysa inta isdhexgalkii ay sameynayaan oo kaleeto waqti bay ku qaadanaysaa maadaama dadkii uu aad u tiro badan yahay dadka soo galootiga taas marka waxay keenaysaa caqabado maaragtay xagga fahamka bulshada ah ayay keenaysaa oo aan islaayahay waan uga duwanahay wadamada kaleeto oo deriska nala ah maadaama ay aad u xadidan yihiin maaragtay qaxootiga soo galaya wadamadaas marka waxaan islaayahay wadankani fursado badan ayaa ka jira ah dhinacyada siyaasadda oo qaxootigu u furfuraan run ahaantii ilaa qaramada midoobay maaragtay amaan looga soo jeediyay sida ay u qaabilaan dadka soo galootiga hadda hawo ugu dambeeyeen dadkii ka soo qaxay Syria iyo maaragtay wadamada kale hadii kalena waxa ay jirtay iyadana xagga dabcan luqado kale luqado way ku kala duwan yihiin waa luqadaha Scandinavian ka haba isu dhawaadaan qaarkood waxa isleeyahay waa caqabadaha badanaa ku dheereynaya dadka soo galootiga inay la qabsadaan dalka laakiin isla markaana shuruucduna ma aha maaragtay waa waqti bay qaadanaysaa dadku inay la qabsadaan oo ay shuruucda dalka ay fahmaan laakiin waa waddan run ahaantii siyaasadeena ay ka mid tahay inaanu soo dhaweyno ajaanibteena aanu soo dhaweyno cid walba oo dagaal iyo cunfi iyo muxuu ahaa ka soo cararaysa
aad baad u mahadsan tahay Mursal Ismaaciil
aad iyo aad baad u mahadsan
Mursal Muuse Ciise oo ah gudoomiyaha xisbiga Green Party ee dalka Sweden ee gobolka Dolana ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka barnaamijkan qurba ugu waramayay barnaamijka qurba oo toddobaadkan aynu ku eegnay dhowr dhacdo isdaba xigay oo Soomaalida dadka soo galootiga una muuqday sirnaceeb oo lagu la kacayay ayaan intaasii ku soo afmeereynaa intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
anu intaasii ku dhaafno barnaamijkii qurbiye Zahra Cabdi Axmed gudahaana idaacaddeeni dhageystayaal waanaga inta waxaa idin la socodsiinay Maxamed Cabdi Sandheer iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan tan intaan dib dambe u kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.